Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Warga Amerika Serikat keturunan Asia kelas menengah kerap dilabeli warga yang mapan atau malah pembawa virus COVID selama pandemi. Untuk menepis stereotip ini dan meningkatkan representasi warga Amerika Serikat keturunan Asia, tiga pekerja film di Austin, Texas, membuat film pendek Evie's Wish yang disutradarai diaspora Indonesia. Berikut selengkapnya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bagi Sanju Jacob, menepis stereotip Crazy Rich Asian terhadap warga Amerika keturunan Asia adalah salah satu tujuannya menulis naskah film pendek Evie's Wish.
And middle-class Asian Americans are considered to be secure. They are well off. You know, in a good position in life. But the fact is that even though we have a house, we probably have two cars, it's all...
Sanju Jacob mengatakan, warga Amerika Serikat keturunan Asia kelas menengah dianggap memiliki kehidupan yang baik. Kenyataannya, walaupun mereka punya rumah, dua mobil, tapi itu semua dibeli dengan uang pinjaman dari bank. Film berlatar belakang keluarga India-Korea ini mengisahkan seorang ibu tunggal dengan stigmatisasi dalam budaya Asia yang kehilangan suaminya saat pandemi. Film ini disutradarai Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, seorang sinematografi yang telah memenangkan sejumlah penghargaan di AS untuk film pendek yang diproduksinya. Walau ini naskah film pertama yang ditulis Sanju, sebagai sesama imigran, Lydia merasakan kedekatan.
When he said, let's make it to relate more to Asian American, that is number three, yes, because Asian American during pandemic, they just being told as one or two label, right?
Lydia Isnanto mengatakan, ketika Sanju ingin membuat filmnya lebih memaparkan mengenai warga Amerika Serikat keturunan Asia, itulah jawaban ya yang ketiga. Karena warga Amerika Serikat keturunan Asia selama pandemi selalu dilabeli dan tidak banyak kisah mengenai mereka yang diangkat sebagai manusia biasa, kalau tidak dianggap kaya, maka dianggap sebagai pembawa virus. Film yang pembiayaannya diperoleh melalui urun dana telah menarik perhatian Jusak Thanos Bernard, diaspora Indonesia yang juga mantan presiden organisasi Coalition of Asian Pacific in Entertainment atau CAPE. Bersama rekan bisnisnya, Jeffrey Manley, Jusak mendukung pendanaan film ini.
Where I think it's important to see our people grow, within the industry. It just tugged my heart, especially since she's Indonesian and I'm Indonesian.
Jusak Thanos Bernard mengatakan, penting melihat warga Amerika Serikat keturunan Asia berkembang. Hatinya tersentuh, terutama karena Lydia adalah diaspora Indonesia seperti dirinya. Menurutnya, Lydia berbakat dan inilah saatnya bagi Lydia untuk mendapat perhatian.
For me, it's also exciting to see more Asian American stories being told on television.
Jeffrey Manley menambahkan, baginya amat menarik melihat semakin banyak film-film mengenai warga Amerika Serikat keturunan Asia di televisi. Kita semua harus membantu melihat kepentingannya, harus mendukung, dan baginya secara pribadi bisa merasakan kebanggaan melihat representasi mereka. Sehingga, walau target pendanaan belum sepenuhnya tercapai, bersama produser Perry Curry, ketiganya bertekad menuntaskan produksi Evie's Wish agar dapat disaksikan para pecinta film.
That's my goal. My goal was to have the story to satisfy me.
Produser Perry Curry mengatakan tujuannya, kisah ini dapat memuaskan hati dan meningkatkan kecintaan akan film. menyertakannya ke berbagai festival film agar pesannya juga sampai. Dan ia percaya bahwa kegigihan mereka adalah kekuatan utama untuk membuat kisah filmnya mendunia.
We're not going to, I'm sure we're not going to gain anything financially. This is like what Patty said, it's a passion project.
Sanju menambahkan mereka tidak akan mendapat keuntungan finansial. Seperti yang dikatakan Perry, film ini digarap karena rasa cinta. Mereka melakukannya untuk seluruh kaum ibu. Ini merupakan suatu hal yang ingin mereka lakukan. Tujuan utama mereka adalah menyorot warga Amerika Serikat keturunan Asia.
Oh, it's okay.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Shiny, just like my old one, but pretty.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan sesaat lagi kita akan ngobrol dengan sineas Lydia Isnanto yang akan berbagi mengenai peran musik dalam film.
Aku filmmaker, sometimes as a producer, kadang juga director or DP and cinematography.
Oke, Mbak Lydia kan baru-baru ini juga menggarap film pendek Eve's Wish ya Mbak ya. Nah ini masih dipromosikan saat ini ya Mbak ya?
Iya, masih. Baru masukin ke festivals. Probably next year baru start going to the festivals.
Kalau menurut Mbak Lydia, ketika Mbak Lydia membuat film, seberapa besar peran dari original score atau mungkin dari komposer filmnya juga untuk film yang Mbak Lydia garap supaya ini bisa lebih mengena pesannya kepada penonton?
Oh ya, aku rasa like composer itu penting sekali karena literally emotion semua tuh moves by the music juga gitu loh. It plays a big part in the film. Yang aku bersyukur kalau kita bisa bertemu dengan composer yang understand about the story dan juga have the heart for the story. Kalau komposernya lebih prefer to the action movie, terus ours is like more to the like drama, mungkin gak kena gitu loh genre-nya. Tapi kalau misalnya komposernya like can get the story and the importance of it, that will be perfect for composing the music.
Jadi memang penting ya Mbak ya, untuk seorang komposer itu mengerti gitu mengenai cerita dari filmnya itu sendiri. Nah kalau dari sisi sutradara sama filmmaker ya Mbak ya, apa sih yang dicari dari seorang komposer gitu?
Pertama ya, I would say his portfolio first, his name is Lou. Kedua, I would say team player sih ya. Maksudnya, this is not only for composer, basically for getting everyone to be the part of one project. I mean, the talent is important, tapi for indie film itu benar-benar lebih diperlukan team player daripada talent. Kenapa? Karena we don't have that much money or amount of big money to pay somebody. Eve's Wish ini cerita tentang Asian American life in America that he himself also as an Asian American feel the importance of the story being told in America. He is also Asian American. Maksudnya Asian American itu growing up kan suka nonton film sinetron atau enggak Korean TV series or anything like that. Dia punya sense of music is the same.
Misalnya gitu ya, kalau misalkan kita membuat film, kita juga mungkin ya tadi selain dari melihat dari portfolionya, tema filmnya kebetulan memang mungkin cocok dengan latar belakang si komposer film itu, sehingga musik yang diciptakan juga mungkin ada agak lebih relate gitu ya dengan story-nya,
yeah,
dengan si pembuat filmnya, begitu ya Mbak ya?
Ya, taste-nya okay. Sama gitu.
Iya. Apakah itu memang biasanya seperti itu di industri film atau mungkin memang ya udah tergantung aja balik lagi ke portfolionya gitu?
Aku rasa sih portfolio is the most important ya. Karena film yang kita bikin kan nggak satu tipe ya. Kadang tipe begini, kadang another type is tipe horror atau nggak whatever gitu loh. Jadi aku rasa sih portfolio sih, lihat portfolio. And sama kayak kita mau hire photographer is actually the same. Dia punya portfolio tuh style-nya kita bisa lihat, oh style-nya demikian. Untuk project ini cocok nih stylenya dengan yang style begini. And then project berikutnya, oh beda lagi nih, perlu style yang begini gitu loh, yang beda-beda. So portfolio sih speaks a lot.
Nah Mbak Lydia, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari ruang makan restoran Tour de Argent, seluas 171 meter persegi yang baru direnovasi di lantai 6 di sebuah gedung di Paris, rekonstruksi gereja Notre Dame yang luar biasa terbentang di depan mata Anda. Pemasangan menara baru katedral, salib, dan replika ayam jago emas yang terkenal di atasnya merupakan langkah-langkah baru dan signifikan dalam pemulihan katedral setelah dilanda kebakaran hebat pada tahun 2019. Pembangunan kembali Notre Dame sedang berlangsung tepat di seberang sungai yang terlihat dari Menara Perak melalui pemandangan panorama. Namun bersantap di restoran yang diklaim sebagai restoran tertua di Paris, dengan tradisi berusia 400 tahun, pemandangan yang menakjubkan, bintang Michelin, dan belum lagi terinspirasi film klasik tahun 2007 Ratatouille, jelas bisa didapat dengan harga mewah yang terjangkau bagi hanya segelintir orang saja. Menu set makan siang adalah pilihan yang paling murah dan biayanya 150 euro atau setara dengan sekitar 2,5 juta rupiah per orang. Menu set makan malam mencapai harga 440 euro per orang atau sekitar 7,4 juta rupiah tergantung pada jumlah hidangan. Restoran dengan 50 kursi ini masih memiliki salah satu gua anggur paling terkenal di dunia yang menyimpan 320 ribu botol. Daftar minuman anggur untuk pelanggan tersimpan dalam sebuah buku seberat 8 kg yang kerap disebut Alkitab yang berisi daftar 14 ribu anggur Perancis. Hidangan khas Tour de Argent tetap berupa bebek peras dimasak di dalam darahnya sendiri sesuai resep yang dipopulerkan oleh pemilik restoran yang sebelumnya, Frederick Dallaire, pada tahun 1890. Dallaire juga memulai tradisi pemberian sertifikat kepada pelanggan dengan mencantumkan jumlah bebek yang telah disajikan sejak tahun 1890. Jumlahnya sekarang sudah melewati angka 1 juta. Makan siang dimasak oleh staf berpengalaman di dapur terbuka seluas 150 meter persegi yang berhiaskan beragam dekorasi. Bagi banyak pelanggan, mereka datang untuk acara yang sangat istimewa. Koki eksekutif Yannick Frankes memamerkan makanan pembuka berupa telur misterius yang menggoda dalam saus truffle. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Il faut cuire le blanc d'œuf, mais pas le jaune d'œuf." Voilà.
Katanya putih telurnya harus dimasak, tapi kuningnya tidak. Ketika datang untuk makan, orang-orang cukup terkejut karena tidak mengetahui misterinya dan sering bertanya kepadanya bagaimana bisa memasukkan kuning telur mentah ke dalam bagian putih telur yang matang. Sayangnya ia tidak bisa membagi rahasianya. Andre Terrell, yang berusia 43 tahun, kini menjalankan bisnis restoran milik keluarganya ini. Kakeknya membeli tempat itu pada awal tahun 1900-an, dan ayahnya, Claude, berhasil menarik perhatian tamu-tamu terkenal, termasuk bintang-bintang layar perak terkemuka seperti Marilyn Monroe, Eva Gardner, Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo, dan pelukis surrealis Salvador Dali. Terrell mewarisi restoran tersebut pada usia ke-26 tahun, ketika ayahnya, Claude, meninggal dunia tahun 1996 pada usianya yang ke-88 tahun. Terrell telah mempertimbangkan perubahan modern selama bertahun-tahun dan akhirnya mewujudkannya setelah restorannya mengalami penutupan selama 18 bulan setelah pandemi COVID-19 melanda. Ia mengatakan,
COVID in a sense accelerated things and also the Olympic Games, which are kind of a accelerator for everything in Paris.
Katanya COVID bisa dibilang mempercepat segalanya, juga Olimpiade yang merupakan semacam pendorong untuk segalanya di Paris. Dia membuka kembali restoran ini dengan ruang makan yang didesain ulang, dengan dapur terbuka dan langit-langit metalik, bar yang sejajar dengan permukaan jalan dengan area bersantai yang kecil, menyajikan sarapan, teras atap dengan pemandangan menghadap ke Notre Dame yang menakjubkan, serta satu lantai apartemen dengan kamar tidur yang dilengkapi dengan sauna, yang dapat Anda sewa dengan harga hampir 9.000 euro atau 150 juta rupiah per malam. Terrell tidak akan mengungkapkan biaya renovasi signifikan yang ia keluarkan, namun ia memperkirakan hal itu telah meningkatkan omset sebesar 50%. Manajer eksekutif Stephen Trappier telah bekerja di Tour de Argent selama lebih dari 35 tahun. Dia yakin renovasi ini sempurna dalam banyak hal. Ia mengatakan,
"En fait, tout a changé." Et rien n'a changé.
Faktanya semuanya telah berubah, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga tidak ada yang berubah. Mereka mempertahankan Notre Dame, atap seng khas Paris, tetapi mereka juga memiliki dapur terbuka. Tim layanan mereka sebagian telah diperbarui, jadi energinya baru. Tetapi di sisi lain filosofinya sama saja, yaitu suasana istimewa dalam sebuah rumah milik keluarga. Perel sangat menyadari seberapa bagus lokasi restorannya. Restoran ini juga akan dibuka selama periode Olimpiade. Namun timnya belum mulai menerima pemesanan untuk periode tersebut, meskipun banyak minat dari pelanggan.
We have a front row seat on the opening ceremony of the Olympics. It's a great privilege. It starts just there.
Katanya di restorannya para pelanggan bisa menonton upacara pembukaan Olimpiade. Ini merupakan hal yang sangat istimewa. Restoran ini mungkin akan menjadi tempat yang terbaik untuk menonton upacara pembukaan malam itu. Notre Dame tengah menunggu pembongkaran di sekitar puncaknya yang akan segera dilakukan. Kemajuan luar biasa terlihat pada tahap akhir renovasinya. Katedral ini tidak akan dibuka untuk umum pada saat Olimpiade, tetapi diharapkan bisa terlihat selesai dari luar. Dan Terrell gembira dengan tanggapan warga internasional mengenai kebakaran yang hampir menghancurkan katedral paling ikonik di Prancis ini. Katanya,
Notre Dame is a landmark and probably had lost a little bit the attention to the Eiffel Tower, which was the main focus of attention for Paris. So
Notre Dame adalah sebuah landmark dan mungkin sudah sedikit kehilangan perhatian dibandingkan Menara Eiffel yang menjadi fokus perhatian utama Paris. Jadi, pada akhirnya, Notre Dame mendapat dana yang cukup besar. Banyak dari luar negeri seperti dari Amerika. Banyak cinta datang dari luar negeri yang ingin memastikan katedral tersebut direnovasi. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ajang penghargaan Golden Globe yang diselenggarakan di Los Angeles, California baru saja berakhir, di mana film biopik Oppenheimer mendominasi kemenangan di acara tersebut dengan membawa pulang 5 piala di kategori film drama terbaik, aktor terbaik dalam film drama untuk Cillian Murphy, aktor pemeran pembantu terbaik untuk Robert Downey Jr., sutradara terbaik untuk Christopher Nolan, dan musik original terbaik untuk Ludwig Göransson. Melalui wawancara dengan media termasuk Associated Press di belakang panggung, para bintang Oppenheimer berbicara mengenai sosok pria yang menjadi fokus utama dalam film ini yang membantu mereka menang banyak di ajang Golden Globe. Sutradara Oppenheimer, Christopher Nolan, mengatakan J. Robert Oppenheimer adalah sosok yang selalu setia kepada negaranya dan tidak pernah meminta maaf atas apa yang ia lakukan.
He always maintained his loyalty to his country, what he needed to do, never apologized for what he did, and yet all of his actions are the actions of somebody racked by tremendous guilt, and that tension really is what drew me to it. But
tetapi di lain sisi, Christopher Nolan menambahkan yang dilakukan oleh Oppenheimer kemudian adalah akibat dari rasa bersalah yang sangat luar biasa. Ketegangan itulah yang membuatnya tertarik menggarap film ini. Aktor Cillian Murphy yang memerankan tokoh Oppenheimer mengatakan bahwa Oppenheimer adalah sosok orang yang rumit dan kontradiktif, pintar, sombong, dan jenius.
Well, I think he was, you know, complex and contradictory and brilliant and arrogant and vain and a genius. But you know, all the way through, I just try to play him as a just as a human, try and find the humanity of him. That was the only way in that I had, and let the audience kind of decide for themselves and to never ever, you must never ever judge a character when you play them. I've learned that.
Namun Cillian Murphy juga mengatakan bahwa selama proses penggarapan film ini, ia hanya mencoba memerankan tokoh Oppenheimer sebagai sosok manusia biasa dan mencoba menemukan sisi kemanusiaannya. Itulah satu-satunya cara yang ia lakukan saat memerankan tokoh utama film ini. Ia membiarkan penonton memutuskan sendiri karena ia memiliki prinsip untuk tidak menilai karakter yang ia mainkan. Selain film Oppenheimer, film lainnya yang menjadi sorotan di Golden Globe tahun ini adalah film berjudul Killers of the Flower Moon. Aktris keturunan Indian Amerika Lily Gladstone berhasil membawa pulang piala Golden Globe di kategori aktris terbaik untuk film drama atas perannya dalam film Killers of the Flower Moon ini. Gladstone mencetak sejarah sebagai aktris pribumi pertama yang menang di kategori tersebut. Dalam pidato kemenangannya, ia pun sempat berbicara dalam bahasa suku Blackfoot yang adalah suku asal ayahnya. Saat bertemu dengan wartawan di belakang panggung, Lily Gladstone mengatakan, sebagai anak tunggal, terkadang ada masa di mana ia merasa harus melakukan pekerjaan lain untuk membantu dan mendukung orang tuanya, khususnya saat mereka sudah mencapai usia tertentu.
So every time I've felt a level of guilt or feeling like it wasn't really possible, my mom and my dad, my whole life, they've never once questioned that this is what I was meant to do.
Lily Gladstone menambahkan, terkadang ia merasa bersalah atau merasa bahwa perjalanan hidup ini tidak mungkin bisa ia lalui. Namun sepanjang hidupnya, orang tuanya tidak pernah sekalipun mempertanyakan jalan hidup yang ia tempuh ini. Aktris Emma Stone yang tahun ini memenangkan Piala Golden Globe di kategori aktris terbaik untuk film musikal atau komedi atas perannya dalam film Poor Things, kepada wartawan di belakang panggung juga sempat berbagi cerita mengenai proses di balik penggarapan film ini.
I think it was removing life experiences more than tapping into life experiences. She was a character unlike anything I've ever played or read or seen before.
Saat memerankan tokoh Bella Baxter, ia lebih banyak menghilangkan segala pengalaman dalam hidupnya di masa lalu. Karakter Bella adalah sosok yang tidak pernah ia mainkan, baca, atau lihat sebelumnya. Ajang penghargaan Golden Globe sudah memasuki tahun ke-81, namun menghadapi babak baru dan penuh ketidakpastian. Setelah beberapa tahun dihadapi banyak skandal, asosiasi pers asing Hollywood yang dibubarkan, tayang di jaringan televisi yang baru, Golden Globe mencoba mendapatkan kembali posisinya sebagai acara penghargaan terbesar ketiga tahun ini setelah Oscar dan Grammy. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!